Mladí ľudia veľmi oceňujú, ak sa k ním nesprávame ako k deťom, a teda k ním pristupujeme partnersky. Postupom času ma veľmi bavilo vidieť, ako ja viem prispieť k tomu, ako sa mladí ľudia rozvíjajú. Ako pracujú na sebe, na svojich talentoch, ako sa zlepšujú z týždňa na týždeň. A tú spätnú väzbu, ktorú som od nich dostávala, tá bola pre mňa veľmi motivujúca. Pri práci s mládežou nie je vidieť okamžite výsledok, ale s odstupom času, častokrát, keď sa s nimi stretnem aj po dlhých rokoch, tak mi hovoria: Katka, to bolo také super, ja som sa tak veľa naučil a teraz postupne objavujem, že čo všetko som sa naučil. Ten svet mladých ľudí, dnešných mladých ľudí je úplne iný ako ten môj a je hrozne zaujímavé pre mňa ho skúmať a najlepšie sa dá skúmať tak, že s nimi pravidelne pracujete. S mladými ľuďmi pracujem už veľmi dlho, v podstate od svojich 18 rokov. Zmenilo mi to život. Ja som Katarína Batková, už 5. rok som riaditeľkou Rady Mládeže Slovenska. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý ponúka odborný a autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Áno, ako ste určite pochopili z úvodu, dnes budeme hovoriť o práci s mládežou. Teda to, čo naše mládežnícke organizácie robia s deťmi a mladými ľuďmi. Bežne sa hovorí len o tom, aká dôležitá je rodina a škola pri výchove mladého človeka, avšak psychológovia sa zhodujú na tom, že v období dospievania sú veľmi dôležití aj rovesníci a priatelia. Tak dúfam, že sa nám dnes podarí ukázať, aký veľký význam má to, čo tu robíme, aká je práca s mládežou rozmanitá a nepredvídateľná. Pojem práce s mládežou je veľmi široký. Väčšinou sa pod to skrie aj šport, hlavne ten nesúťažný, ale aj voľnočasové aktivity. Často sa hovorí len o tom, aby sa mladí ľudia po škole nenudili, tak je dobré, aby mali krúžky a nemali čas na blbosti. My sme však presvedčení, že práca s mládežou nie je len o vyplňaní voľného času mladých, je to čas, ktorý mladí môžu tráviť so svojimi priateľmi, kedy sa venujú koníčkom a robia to, čo ich momentálne baví a zaujíma. Mládežnícke organizácie v súčasnosti na Slovensku združujú asi 70 000 mladých ľudí a nepravidelne pracujú až s 300 000 deťmi a mladými vo veku od 15 do 30 rokov. Je to zhruba 1/3 zo všetkých mladých ľudí na Slovensku. A je dôležité povedať, že mladí ľudia chodia do týchto organizácií dobrovoľne. Vítajte ešte raz pri počúvaní ďalšej epizódy Krajiny mladých, podcastu, ktorý Rada Mládeže Slovenska spustila najmä preto, že sme vnímali nedostatok informácií a vedomostí o svetoch mladých ľudí v našej spoločnosti a aby sme prinášali naše pohľady na dôležité témy. Rada Mládeže zastrešuje alebo združuje mládežnícke organizácie na Slovensku, takže o práci s deťmi a s mladými vieme veľa z vlastných skúseností, ale aj sprostredkovanie skúseností našich členských organizácií. Dnes budeme hovoriť s troma z nich. Pripomeniem, že kvôli súčasnej pandemickej situácii sa rozprávame stále online, na diaľku, prostredníctvom internetu.
A nie, je to aplikácia? Jak na schválku nebudem vedieť nájsť.
S Majkou sa vidíme na diaľku. Ahoj, vítaj Majka.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Zároveň musím povedať, že prvýkrát sa v našom podcaste rozprávame s reholnou sestrou, tak sa z toho teším.
Čakaj, ešte to skúsim zatiaľ.
Majka pracuje v Laure, Združenie mladých, ktoré spolu s inými organizáciami v Rade Mládeže Slovenska, ako ERKO, Domka, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, NODAM, Združenie Marianskej mládeže či Spoločenstvo evangelickej mládeže, pracujete s mladými ľuďmi spojení s vierou a na podklade kresťanských hodnot skôr informálnym vzdelávaním. Vieš nám, Mária, povedať, čo je toto informálne vzdelávanie, alebo sa úplne mýlim?
Nemýliš sa, len nie je to úplne tak, že by sme boli iba na informálnom vzdelávaní. Aj zvonček.
Nevadí, ešte raz.
Skôr ako to informálne, my sa skôr venujeme tomu neformálnemu vzdelávaniu, že proste tomu rozvoju osobnosti pre život, kritickému mysleniu, empatie, spolupráce, rôznym soft skill. Nie proste ako formálne, ako je v škole, ale ani nie také, že úplne že neinstitucionálne, čo predstavuje to informálne vzdelávanie.
Ja som sa chcela dostať k tomu, že pomenovať trochu ten rozdiel medzi školou a medzi tým, čo robia naše mládežnícke organizácie. Lebo my vlastne hovoríme, že robíme neformálne vzdelávanie a to častokrát je to o tom, že veď jasné, veď vy sa s tými deckami vlastne iba hráte, hej? Že to také zľahčovanie toho, čo vieme, že nie vždy platí a samozrejme, že sa s nimi aj teda hráme. Skús ty pomenovať, že v čom ty vidíš ten rozdiel medzi školou a tým, čo robí Laura vo svojej misii.
No, ja sa to skúsim pomenovať, keďže ja vlastne na polovičný úväzok učím v škole a na polovičný teda riadím túto organizáciu. No, v škole je to úplne formálne vzdelávanie, proste sedíme v lavici. Pointa je tá, že je tam pedagóg, ktorý vlastne ako keby odovzdáva vedomosť. A v našom prostredí nie je to ako keď vojdu do školy, je to vlastne ako keď sa stretnú, my to voláme, že stretka, že decka sa stretnú na stretku, ale je to ako keby neformálna skupina. Každý sa spolu podieľa na tom, čo ako keby prebieha na tom stretku. Môže spontánne kedykoľvek čokoľvek povedať. Nie je to také, že teraz musíme sa venovať tomuto a pôjdeme od A po Z, ale vlastne ako keby spontánne spolu tvoríme všetci ten program, že tí detská do tej školy chodia, alebo musia, ale k nám prídu, lebo chcú.
Mne sa veľmi páči a nemáme ho dneska v podcaste, ale Dalis Inky hovorí, že keď sa mladí ľudia stretnú s dobrým úmyslom, že vždycky vznikne niečo dobré. Vidíš to aj ty takto?
Áno, aj mne sa to často stáva, že zrazu sa iba tak stretneme a vznikne neskutočne dobrý nápad, že ideme niečo robiť. A toto, oni tí mladí majú v sebe takú neskutočnú silu alebo elán a tie nápady, pokiaľ je tam niekto naozaj taký, kto ich prijíma a sprevádza, tak strašne veľa dobrých vecí vznikne.
Čo teba konkrétne motivuje k práci s mládežou?
Mňa motivuje byť s nimi, byť tam prítomná pri nich, pomáhať im na ich ceste rozvoja, pri tom, ako dospievajú, pomáhať im rásť, byť s nimi, keď ich niečo trápi, byť s nimi, keď sa z niečoho tešia.
Uh-huh. A je niečo, čo ťa poslednú dobu nejakým spôsobom prekvapilo pri tvojej práci?
Mňa asi prekvapuje každý deň niekto niečím. Ale čo je asi také, asi to, že je možná zmena v tých deckách, aj v tých mladých, že mnohokrát si niektorí povieme, alebo aj v iných týchto možno školských zariadeniach sa povie, že to sa už nedá, že proste zlomíme nad ním palicu, alebo si povieme, že ďalej toto nie je už pre nás, on to ďalej nedokáže. Ale my sa v našom prostredí stretávame, teda aspoň ja sa dosť tým stretávam, že už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje, že ako náhle sme s niekým, komu sa venujeme, dávame mu šancu a ho motivujeme, tak či tak raz on proste toto pocíti a dostane takú silu na tú zmenu. Aj mne sa často stane, že už si myslím, že toto ďalej nepôjde, že to nikdy neprekoná a potom som sama prekvapená tým, že fú, tak on to dáva ešte lepšie, ako by som si vedela predstaviť.
To je veľmi pekné, mne sa veľmi páči, ako ty tých mladých rozprávaš. Čo je pre teba najlepšie pri práci s mladými? Čo ťa úplne, že vždycky dostane?
Pre mňa je najlepšie už to, že som medzi nimi, bez ohľadu teda aj na môj vek. A že sa vlastne môžem medzi nimi cítiť stále mladá. Myslím, že toto mne dodáva takú energiu. Nechcem byť taký sebec, ale mám pocit, že som medzi nimi, dáva aj mne veľmi veľa. A mňa to strašne baví byť s nimi, byť medzi nimi a byť s tým, čím žijú vlastne. Uh-huh. Aj keď je to také, že každú chvíľu teda sa musíme orientovať na niečo nové a niekedy ja tiež cítim, že mám také určité rezervy alebo medzery, že byť in a teda už nie je YouTube, ale teraz skákať na TikTok alebo iné veci, že je to aj pre mňa niekedy náročné, ale je to niečo, čo ma baví.
To je hrozne milé. Ja som sa tak k TikToku ešte tiež nedostala. Zatiaľ teda som iba pri Instagrame. Laura je pomerne otvorené občianske združenie a viem, že pracujete teda aj s mladými, s deťmi, ktoré neprichádzajú len z toho klasického prostredia, ale aj so znevýhodnenými mladými ľuďmi. Má to nejaké špecifika podľa teba?
Podľa mňa ani nie. My sa proste snažíme byť otvorení pre všetkých, nielenže pre tých šikovných alebo pre tých, ktorí sú, nechcem povedať, že zdraví alebo nie, ktorí nie sú neznevýhodnení. A to nám vlastne prináša aj takú otvorenosť, lebo aj tie decká, s ktorými sa stretávame v živote, nebudú sa stretávať iba so sebe rovnými, ale stretnú sa podľa mňa často aj s nevýhodnými deckami. A im to tak pomáha v takej citlivosti na tých druhých, vedieť sa prijímať, vedieť prijímať druhého, vedieť rozlišovať tú jedinečnosť medzi nami. A pomáha to aj v takej budovaní si úcty medzi nami navzájom a medzi tými deckami. Aj keď nie je to vždy ľahké, ale je tam taký ten krok, že pozývať možno aj tých odborníkov, aby nám pomohli v tomto.
Podľa mojich skúseností každá tá členská organizácia Rady Mládeže Slovenska má svoje vlastné špecifické aj tie výchovno-vzdelávacie ciele alebo aj svoju misiu. Že či nám vieš niečo povedať o tom, ako to máte u vás v Laure?
Momentálne sa teda venujeme všetkým mladým, bez ohľadu na to, či sú chlapci alebo dievčatá. A máme niekoľko ucelených programov. Jeden z nich je mediálna škola, kde vlastne ponúkame ako keby taký projekt mediálnej výchovy. Je akreditovaný dokonca, je to neformálne vzdelávanie 4 víkendových kurzov, kde vlastne sa decka učia kriticky rozmýšľať, učia sa pracovať s fotografiou, s videom, vytvoriť plagát, vedieť sa orientovať na internete. A potom máme taký veľmi špeciálny tiež akreditovaný neformálny program, a to je dobrovoľníctvo VIDES, ktoré vlastne je projekt takého misijného dobrovoľníka, ktorý umožňuje mladým ľuďom s veľkým srdcom pomáhať deťom a mladým, ktorí potrebujú o mnoho viac, že sú proste na okraji spoločnosti. To sú také tie letné tábory, buď ideme do zahraničia na Ukrajinu, do Albánska, alebo u nás také tie buď dediny, kde sa nikto nikomu nevenuje, teda že tam tým deckám sa nikto nevenuje. A samozrejme, jeden takých najväčších projektov výchovno-vzdelávací sú Cesty zrenia. To je taký spoločný projekt s domkou. Je to vlastne projekt sprevádzania mladých od, dá sa mi, že od 3. ročníka až kým sa vlastne do 25-ky je ten projekt tak rozpracovaný. Je to v rámci rovesníckých skupín, stretiek, my to tak voláme, ináč sú to ako keby základné kolektívy, aby som to definovala v inom jazyku. A je to taká ako keby vypracovaná celá metodika, ako s tými deťmi, s ohľadom na psychologické, vývinové a iné požiadavky proste, ako im pomáhať ráza dozrievať.
Aký sú teda dnešní mladí ľudia? Podľa teba, Majka, keď s nimi pracuješ dennodenne.
Stále sú plný elánu, si myslím. Samozrejme, že na nich dosť vplýva tá podoba, čo sa týka elektronizácia, technik, že potrebujú žiť s mobilmi. Podľa mňa mladí ľudia sú túžiaci po kontaktoch, túžia po vzťahoch. Tu niektorí majú tvrdšiu škrupinu, niektorí majú menšiu, niektorí majú pichliače, ale je to aj s ovocím, tak.
Prečo by iní dospelí ľudia mali ísť pracovať s mladými ľuďmi?
Mladí ľudia sú naša výzva, je to naša budúcnosť a pokiaľ my s nimi nebudeme pracovať, budú s nimi pracovať technológie. To znamená, že potom budú takí bez citu, nebudú vedieť vyjadriť emócie. Keď s nimi ja pracujem, mne to strašne veľa dáva. Keď napríklad ste na celodennej túre, ste vyfrutí fakt, akože ledva idem z nohy na nohu a som z posledných síl a zrazu proste pribehne také malé dieťa a vás objíma, hneď máte energiu ísť na ďalšiu túru. Že proste tie deti vás vedia ako keby dobiť.
Tak pekne hovoríš o tých mladých ľuďoch s takým naozaj elánom. To je úplne krásne, sa to počúva, Majka. Laura, Združenie mladých je organizácia so skoro 30-ročnou históriou. Ďalším mojim hosťom však bude zástupca organizácie, ktorá je pomerne nová na Slovensku, aj keď vo svete je celkom známou a etablovanou. Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu, známa aj pod skratkou DOFE, v súčasnosti poskytuje vzdelávanie pre množstvo mladých ľudí, ktorí študujú na stredných školách. O jej cieľoch a spôsobe práce s mládežou sa budem rozprávať s jej programovou manažérkou Jankou Kubíkovou. Vítaj, Janka.
Ahoj, zdravím vás.
Ďakujem, že si spravila čas na náš podcast. Priznám sa, že váš prístup k práci s mládežou mi príde veľmi unikátny na Slovensku. Rada by som sa na to spýtala viac. Ale najprv sa spýtam viac osobne. Keďže DOFE je mladá organizácia, ty sama nie si jej absolventko, ako to často býva v našich iných organizáciách v Rade Mládeže Slovenska. Ty máš osobne skúsenosť z nejakej mládežníckej organizácie?
Ja musím povedať, že na nešťastie nemám, že ja som vyrastala v Žiari nad Hronom, kde tých príležitostí v tej dobe nebolo moc, ale teraz spätne to tak nejak aj veľmi ľutujem a mrzí ma to, lebo keď vidím, čo tie mládežnícke organizácie dokážu ponúknuť tým mladým ľuďom a kam ich dokážu posunúť, a tak ma mrzí, že ja som takúto príležitosť nemala, a tak som rada, že aspoň v nejakej forme môžem poskytovať túto príležitosť ja mladým ľuďom.
DOFE je medzinárodne etablovanou organizáciou, pričom je unikátna tým, že ponúka individuálny prístup. Vieš nám povedať viac o tom, ako pracujete s mladými ľuďmi?
Ja začnem tak zoširčia, že prečo vôbec DOFE vzniklo. Ono vzniklo v Anglicku pred 60 rokmi ako reakcia na druhú svetovú vojnu, kedy tí mladí ľudia naozaj boli demotivovaní, nemali ako na sebe pracovať a rozvíjať sa. Čiže vtedy prišli s týmto programom a nápadom. Ukázalo sa, že to funguje, že je to osvedčené, čiže v súčasnosti DOFE funguje v 140 krajinách a zapája sa do tohto programu milióny mladých ľudí. Pointou toho programu je, že mladí ľudia si stanovujú ciele a výzvy v troch aktivitách: šport, talent a dobrovoľníctvo. Potom na nich pravidelne pracujú a snažia sa ten cieľ dosiahnuť.
Čiže ten individuálny prístup je prostredníctvom toho, že oni si stanovujú svoje vlastné individuálne ciele a vy im ich pomáhate naplňať, tak?
Áno. Každý ten náš dofák, ten účastník si môže vybrať to, na čom on chce pracovať a čo ho baví, že nie je tam nalinkované, že teraz v športe všetci ideme behať a budeme behať. Ten cieľ si každý nastavuje podľa seba. Každý má inú štartovaciu čiaru. Napríklad dofák Ferko sa rozhodne, že zabehne triatlon, lebo už je športovec, futbalista, beháva. A je to úplne úplne také isté ako dofak Ferko, ktorý možno skúsenosti so športom nemá a povie si, že on chce zabehnúť 5 kilometrov. Hej? Čiže ako keby pointou je, že pravidelne na sebe musia pracovať, pravidelne tú aktivitu vykonávať a keď sa im podarí dosiahnuť cieľ, tak je to super pocit pre nich.
Mm-hmm. Aktivity, ktoré robíte s mladými ľuďmi, nie sú samoučelné, že majú nejaký cieľ toho vzdelávacieho programu. Vieš ho pomenovať?
Snažíme sa v deťoch budovať vytrvalosť, schopnosť alebo odolnosť voči tomu, že nevzdám sa, keď príde prvý neúspech. A takisto aj cieľa vedomosť a vnútornú motiváciu. Čo sa týka cieľa vedomosti, učíme tie deti, alebo teda tých mladých ľudí, ako si nastaviť cieľ v živote, tak aby to bolo aj reálne dosiahnuteľné. Musím si vedieť, zvážiť, že keď ja teraz sem vyjsť na Mount Everest, tak asi ja osobne to nedokážem, lebo s tým nemám skúsenosť. Čiže možno, že stačilo mi dať si za cieľ vyjsť rysy.
Unikátne na vašej činnosti je to, že pracujete s učiteľmi. Ne? Ako sú vlastne učitelia teda na školách zapojení do práce s vašimi dofákmi? Ako ich pekne voláš?
To je veľmi dobrá otázka, lebo teraz my v Národnej kancelárii nemáme tu všetkých tých dofakov pod sebou a nevedieme ich my. Naozaj ide o učiteľov. A my ich vyškolíme na začiatku s tým, že dáme im v rámci toho školenia nejaké také základné techniky, či už mentoringového alebo coachingového prístupu, ako toho svojho účastníka dofaka viesť spôsobom, aby som mu nevnúcoval svoje názory, ale aby som prišiel na to, že čo chce robiť on naozaj. A zároveň ich aj učíme, že ako možno podporovať tie decká, tých mladých ľudí počas tej cesty.
Čiže ak tomu správne rozumiem, tak máte taký ucelený program, cez ktorý vediete učiteľov, ktorí potom vedú tých vašich dofákov k tým trom cnostiam, ktoré máte vlastne takto pekne pomenované. Mňa tiež zaujalo to, že vy sa snažíte zmerať svoju úspešnosť. Ako to presne robíte? Vieš nám to popísať?
Takže zbierame viacero typov dát, všetky nám ako keby ukazujú, že naozaj ten program má zmysel pre tie decká. A zároveň robíme aj prieskumy, kde sa pýtame učiteľov, rodičov a aj samotných dofakov, ako program vnímajú. Posledný prieskum od rodičov nám ukázal, že 70% rodičov si myslí, že vďaka dofesi tie ich deti vybudovali vytrvalosť a cieľavedomosť. Teraz aj počas korony sme sa pýtali tých mladých ľudí, ako im DOFE pomohlo zvládnuť krízu. Až 75% z nich potvrdilo, že vďaka DOFE mali chuť počas tohto obdobia na sebe pracovať, rozvíjať sa, zároveň viac športovali a dobrovoľničili.
To my samozrejme v Rade mládeže veľmi dobre vieme, že všetko, čo robíte, má svoj zmysel a význam. A tešíme sa, že aj DOFE pribudlo do tej rodiny v poslednej dobe. Je niečo, čo teba osobne, tým, že aj nie si absolventom mládežníckej organizácie, čo teba osobne veľmi baví na tej práci, ktorú teraz robíš?
Mňa baví najviac, ale čo mi dáva možno, že zmysel, tak to sú tie príbehy tých mladých ľudí, pretože mám to šťastie, že som s nimi často v kontakte, že či už sa zorganizuje škola nejaké stretnutie, kde mi tí mladí ľudia predstavia, ako cestou prešli a hovoria mi tie svoje príbehy, čo dokázali. A keď naozaj vidím, že kam ich to posunulo a čo tie decka dokázali, tak to mi dáva obrovský zmysel.
To je veľmi srandovné, lebo to isté som povedala Katke, keď som ma pýtala, že prečo vlastne pracujem vôbec s mladými ľuďmi. Vidíš to, ako sa vedia posunúť, ako vedia oni sami na sebe pracovať a stačí vlastne ich len dobre popchnúť.
Fajn, súhlasím.
Je niečo, čo ťa na súčasných mladých ľuďoch prekvapuje?
Ja keď si to predstavím ako človek dospelý, ktorý už má nejaké návyky vybudované a nejakým rozvojom si prešiel, tak títo naši dofáci, títo mladí ľudia v rámci programu musia naozaj počas školského roka pravidelne trom aktivitám raz za týždeň sa venovať, čo sú 3 hodiny do týždňa, vždycky šport a len dobrovoľníctvo. Ja osobne som to skúšala a nedarilo sa mi to naozaj, že to je tak niečo náročné. Preto jednak veľký obdiv pre tých mladých ľudí. Ale zároveň tu by som chcela aj povedať, že končí nám to 50%, približne 50% tých mladých ľudí dofako, ktorí sa aj do programu prihlásia, ale je to aj tak obrovské číslo, bo je to náročné. Ale zároveň si my v DOFE myslíme, že má to obrovský vplyv aj pre tých, ktorým sa to nepodarí dokončiť, lebo dnešní mladí ľudia ako keby sa nestretávajú aj s tým zlyhaním a že je potrebné, aby sa stretli s tým, že nie všetko sa im v živote podarí, je potrebná tam tá reflexia a dokáže mať ten program obrovský pedagogický presah aj pre tých, ktorým sa to nepodarí dokončiť.
Janka, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Sme ťa vytrapili trochu teraz na konci. Som sa úplne poplietla, dobre. V pohode som, chcem sa do toho pustiť, kým som ešte vo švungu. Ahoj, ahoj David.
Ahojte. Formát nahrávania môžem zvoliť MP3.
vlastne ten rozdiel, že my ideme teraz hovoriť proste so zástupcom Amavetu, ktorý proste robí s vecami, tak to je úplne iný level tých technických zručností. Úplne iný príbeh má počas svojej viac ako 30-ročnej histórie organizácia AmaVet. Vznikla ešte pred rokom 89, aby poskytovala slobodu vedeckej práci a bádaniu. V súčasnosti má už viac ako 7000 členov po celom Slovensku, ktorí sa venujú vedeckým objavom v najrôznejších odvetviach. Každoročne organizujú festival vedy a techniky a keď som sa tam minulý rok bola pozrieť, tak mi dvaja 14-roční chalani vysvetlovali, ako dokázali vlastnoručne vyrobiť počítač, vytvoriť aplikáciu a naprogramovať 3 kengúry, aby plnili ich pokyny, ktoré im zadávali pomocou obrázkov alebo počítačovej aplikácie. Úplne iný svet ako ten môj. Alebo iný mladý muž vymyslel a vyrobil veľmi lacnú náhradu balóna, pomocou ktorého sa dá meteorologická sonda vyniesť do atmosféry a o tento balón sa už zaujímajú dospelí vedci a chcú ho začať používať. Takto dokážu pracovať s mladými v AmaVete v kluboch po celom Slovensku. Práca s mládežou teda môže byť aj práca s talentovanými mladými ľuďmi, ktorým sa počas vyučovania nevedia učitelia adekvátne venovať. Pozvala som si dnes Dávida. Ahoj.
Ahoj Katka.
Dávid Richter je výkonný riaditeľ súťaži Festival vedy a techniky AmaVet a Junior Internet v organizácii AmaVet. Hneď na úvod, ty pracuješ v AmaVete. Čo teba najviac motivuje v tej práci, ktorú robíš?
Tým najväčším motivátorom sú asi nové skúsenosti a stretnutia s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú a rozvíjajú v nejakej oblasti. Či už sú to mladí vedátori, ktorí hľadajú nejakú tému, ktorej sa ponoria, ale sú to častokrát aj učitelia, ktorí sú veľmi inšpirovaní a pracujú s deckami a robia niečo naviac, niečo, čo pre nich má zmysel.
Ty veľmi často si spomínal, že teraz, že spolupracujete s učiteľmi a so školami. Aký máte vzťah vlastne so školami?
Môžem povedať, že školy nás vnímajú, vnímajú tú našu prácu a máme dobré prepojenie práve s učiteľmi, ktorí robia takéto projektové vzdelávanie a prepájajú v podstate nás ako neformálne vzdelávanie s tých ich formálnym. To znamená, že ak majú nejakého žiaka, ktorý má záujem sa rozvíjať v tom voľnom čase, tak mu možno podsunú našu súťaž a inšpirujú ho možno k ďalšiemu bádaniu v nejakej jeho téme.
A teda prečo, a to taká možno kacírska myšlienka, prečo toto teda nemôžu robiť učitelia v škole? Prečo na to musí existovať AmaVet?
Určite v nejakom malom rozmere. Myslím si, že učitelia to dokážu robiť na tej škole, ale ak sú, aby to dieťa získalo ďalšie skúsenosti a stretlo ďalších ľudí, napríklad vedcov, ktorí chodia na naše súťaže a hodnotia tieto vedatorské projekty, tak toto už v tej škole ani nezvládajú, čo sa týka časových nárokov, ani kapacitne.
Pokiaľ ide o vzdelávanie učiteľov, máte tiež nejaký svoj vlastný systém alebo svoj vlastný spôsob, akým to robíte?
Áno, učitelia sa vzdelávajú v našom takom programe. Je to taká metodika, pomocou ktorej vlastne sa naučia alebo získajú ďalšiu skúsenosť v tom, ako môžu z týchto detí vydolovať možno nejaké zaujímavé témy alebo zaujímavé oblasti a pracovať s nimi ďalej. To znamená, ak ja sa venujem trebár športu, tak aj v tom športe viem získavať nejaké údaje a viem robiť nejaký bádateľský výskum.
A aké sú tie témy? Mňa teraz prekvapilo, že si hovoril o športe. Ja by som si pod tým vašimi činnosťami skôr predstavila naozaj tú fyziku, chémiu, ale asi ono to nejde úplne takto oddelovať, ako sú školské predmety oddelené. A že ako vy sa na to pozeráte z hľadiska tém?
Je to široká škála vlastne tém, či je to šport, v tom športe sa vedia decka v projektoch venovať od zdravej výživy cez zlepšovanie svojho výkonu pri treba zbehu po nejakú ekológiu, environmentalistiku, dopad na životné prostredie a potom tie ďalšie nejaké fyzikálne, chemické pokusy.
A je nejaká téma, ktorá je medzi mladými teraz obľúbená?
Sú to najmä asi tie technické vedy a informatika. To je také čiže robotika konkrétne, stavanie a programovanie nejakých automatických robotov alebo trošku aj tej umelej inteligencie.
To sú tie kengúry, ktoré som tam videla asi, čo? Dobre, a ešte možno by som sa tak osobnejšie spýtala, že určite si sa stretol s mnohými zaujímavými vedeckými projektami, ale je nejaký príbeh alebo nejaký konkrétny vedecký projekt, ktorý tebe utkvel?
Tých stretnutí a tých projektov je naozaj veľa, či už na krajských festivaloch alebo na tom celoštátnom finále, ktoré si spomínala, ale skôr je pre mňa také výnimočné, keď účastníci súťaží so svojimi projektami sa posunú na to celoštátne kolo, postupia do zahraničia, odídu možno na tú zahraničnú prestížnu školu, univerzitu a potom sa vracajú sa na tie naše súťaže, chodia do hodnotiacej komisie, rozprávajú sa reálne s účastníkmi, so súťažiacimi a dokážu im jednak pomôcť, poradiť, poskytnúť spätnú väzbu, aby sa ďalej rozvíjali v tej svojej téme. Jednou z takýchto našich dobrovoľníčok alebo kamarátok je aj Miška Brchnelová, ktorá sa venuje vlastne teraz už profesionálne aj teda študuje astronómiu a kozmické technológie.
Uh-huh. Máte viacej takýchto vedátorských talentov, ktoré sme vyslali zo Slovenska do zahraničia a robia tam na veľkých projektoch?
Našťastie áno, vracajú sa, chodia dokonca na naše tábory, pripravujeme teraz v auguste denné tábory, takže budú tam ako lektori.
A dá sa taká kvalitná veda ako v zahraničí robiť aj na Slovensku, na slovenských školách?
Prekvapivo áno, dá a robia už stredoškoláci. Máme veľa príkladov spolupráce práve medzi takýmito stredoškolákmi, prepojením toho ich stredoškolského učiteľa alebo konzultanta a napríklad Akadémiou vied alebo univerzitou. Naši víťazi z festivalu pomáhali vlastne pri vývoji ponožiek, ktoré dokážu odpudzovať komáre a reálne ten produkt je už aj v predaji. Je to teda slovenský výrobok a spolupráci s parazitologickým ústavom Akadémie vied.
To je perfektné. Tieto príbehy sa mi vždy hrozne páčia, že takéto mladé nadšenie človeka pre vec dokáže meniť veci okolo vás. David, čo tebe dáva, keď pracuješ s mladými ľuďmi? Lebo často sa nám opakuje to, že ale veď mi to vlastne o mnoho viacej mi to dalo, ako mi to vzalo. A čo si sa o sebe naučil, keď pracuješ s mladými?
Naučil som sa teda viac byť pri tých nových technologických objavoch, byť skrátka v obraze, či už je to IT, či už je to nejaké nové vedecké zistenia, hej, nové výskumy slovenských vedcov v CERNE, čo prinášajú. A druhá stránka je taká osobnejšia rovina, keď aj ja vlastne zo svojej skúsenosti ako táborový vedúci som sa naučil sa pozerať na ten môj prístup práve k deťom alebo k mladým ľuďom. To znamená, že nekategorizovať, nemať rovnaký prístup ku všetkým deťom, ale viac ho zindividuálniť.
Všetci z členských organizácií v Rade mládeže hovoria, no ako si sa dostal teda tuto do Amavetu, ako si sa dostal do SDAčky, ako si sa dostal do Laury. A vieš čo, že ja tam mám kamošov, ktorí mi povedali, že poď! Ten osobný kontakt je tam asi hrozne dôležitý pri tej našej práci.
Jeden povie druhému o tom našom podujatí, o tom tábore. Je to o tom šírení medzi ľuďmi a tou pozitívnou spätnou väzbou.
Áno, áno. Všetci nám to hovoria. Keď začali pozorovať hviezdy, začali kvôli tomu, že kamoši pozorovali hviezdy.
Tak, tak. No potom je tou výzvou práve to, že ak hviezdy nepozorujú, tak ako ich k tomu doviezť, aby prišli na to stretnutie, na to večerné pozorovanie.
No dobre to robíte v tom Amavete. Už viac ako 30 rokov.
Ďakujeme. No tak spolupráci zase.
Toto sa tak dobre počúva. Deti a mladí si zaslúžia špeciálnu pozornosť a prístup, aby sa mohli venovať tomu, čo ich najviac oslovuje, aby mohli nasledovať svoje jedinečné záujmy. Všetky naše členské organizácie sú tiež niečím výnimočné a jedinečné. Každá z nich ponúka iným mladým ľuďom iný priestor pre ich rozvoj. V Rade mládeže Slovenska máme aj organizácie, ktoré sa venujú práci so znevýhodnenými mladými ľuďmi, ako Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich. Naša organizácia IMKA Slovensko má zasa niektoré svoje kluby v oblastiach s koncentráciou mladých Rómov a Rómiek zo znevýhodnených lokalí a pravidelne s nimi pracuje. Máme aj organizácie, ktoré poskytujú služby mladým ľuďom, napríklad im sprostredkovávajú dobrovoľnícke príležitosti, ako Inex Slovakia či Mladý Info. Ďalšie naše organizácie sprostredkovajú stáže a pracovné príležitosti ako IAST a ISEC. Práca s mládežou je taká rôznorodá, aké rôznorodé a odlišné sú potreby mladých ľudí. Ich práca je však nenahraditeľnou školou, sú jedinečné tým, ako pracujú s mladými ľuďmi a tým, že poskytujú slobodný priestor pre realizáciu v čase, ktorý je pre mladých ľudí formujúci. V Rade mládeže Slovenska sa dlhodobo snažíme o to, aby sa podmienky ich práce neustále zlepšovali, a to tak pokiaľ ide o právne prostredie, ako aj finančné zabezpečenie ich práce. Žiaľ, podpora zo štátneho rozpočtu nie je taká veľká, aby poskytovala dostatok finančných prostriedkov pre ich činnosť. Preto ak sa vám práca niektorej organizácie páči, stále ju môžete podporiť aj finančne. Spolu tak vytvoríme lepšie prostredie pre mladých. Tak toľko na dnes. Ďakujem vám, že ste si náš podcast Krajina mladých vypočuli. Ak sa vám táto epizóda páčila, napíšte nám na media@mladež.sk alebo napíšte komentár na náš Facebook alebo nechajte rating na podcastových platformách. A pridajte si Krajinu mladých do vášho podcastového feedu v iTunes, Google Podcast, Stitchery, Soundcloude alebo na Spotify. Ak vás zaujímajú aktuálne informácie o mládežnických aktivitách alebo ponukách pre mladých, navštívte našu web stránku mladež.sk. Ďakujeme Márii z Laury, Janke z Dofe a Dávidovi Zamebetu za ich prácu a tiež za účasť v našom podcaste Stále online. Ďakujem našej producentke Kataríne Urban-Richterovej za strih, dramaturgiu a produkciu nášho podcastu a vám všetkým ďakujem, že ste si našli čas na Krajinu mladých. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy? My budeme na letných táboroch. A čo vy?